ежелің үш қоңыр қасиетті өлкем менің.
Тау өзен көк май саңа көзім тоймай, ел жүріп жүрегімнен ән төгемін. Алаңсыз Алатауға арқа сүйеп,
шадырап жайнай берші мәртебенім, мәртебенім.
Үш қоңыр тектіліктің тұғырысы, сұлулық әлемінің тұнығысы. Жүрекпен сезу керек жұпарыңды, қадырын қазынаңның білу үшін. Үш қоңыр келбетіңе таңғаламан, арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым.
Көкті сүйіп құлдилаған,
бұл жердің бабам жүрген жайлауында, өзені арнасына бір зимаған.
Әбіштей атамыз бен Әлжан ана,
мекенде балашына нұр сыйлаған, ұл сыйлаған.
Үш қоңыр тектіліктің тұғырысы, сұлулық әлемінің тұнығысы. Жүрекпен сезу керек жұпарыңды, қадырын қазынаңның білу үшін. Үш қоңыр келбетіңе таңғаламан, арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым менің.
Мың алғыс тарқандала асқар үшін.
Ғажаптың қайнарысың, бастауысың, қазақтың алас армас аспанысың. Үш қоңыр келбетіңе таңғаламан, арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым менің. Арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым.